Virðulegi forseti, við ræðum hér þingsályktunartillögu frá Miðflokknum. Og ég verð nú að viðurkenna, virðulegi forseti, að ég furðaði mig mjög að því að hér eru taldir upp einhverjir 24 punktar og allt sem að tengist landbúnaðarmálum. En engu að síður gengur ályktun út á að fela forsætisráðherra að hrinda eftirfarandi aðgerðum framkvæmd í samstarfi bændur. Sem ég velti fyrir mér hver tilgangur þessi var, en þegar ég var búin að lesa mig í gegn, þá kemur nú fram hérna í loka setningunni. Við leiði, virðulegur forseti, flutningsmenn tillöguna telja augljóst hve mikilvægur landbúnaður er fyrir þjóðarhag og þjóðaröryggi. Og því er þessari tillögu beint til forsætisráðherra sem forystumann ríkisstjórnarinnar og formanns þjóðaröryggisráðs. Þannig að mig leikur nú kannski forvitni að vita virðulegur forseti til hvað nefndar þetta mál mun fara.
Því er beint til háttvirtrar atvinnuveganefndar.
Okay. Takk fyrir það virðulegur forseti. Ég velti fyrir mér bara svona í ljósi þess að hér er verið að tala þjóðaröryggismál, hvort það sé ekki rétt að þetta mál fari þá til utanríkismálanefndar. Ég heyrði nú líka hér á talháttir það þingmanna sem voru að ræða hér undan mér og þau voru nú farin að ræða ansi mikið utanríkismál. Þannig að ég svona velti fyrir mig hvort að það veri ekki eðlileg framvinda þessa máls. En ég vil þó segja það landbúnað sem hérna mjög mikilvæga atvinnugrein og út frá þeirri umræði sem hefur verið hér að sko tækifæri Ísland sem matvæla framleiðslu land til að stunda hér heilnæm og umhverfisvæna matvælaframleiðslu eru þetta gríðarlegt og við erum auðvitað þekkt fyrir það, við erum þekkt fyrir okkar sjávarútveg og auðvitað eru tækifæri til landbúnaðar líka. Og ég sé það nú reynda því ég les hérna yfir þessa búnta að þetta er hluti af þeim þegar í farvatninu eða í farvegi nú þegar. En ég er svona beini þessu til flutningsmanna og kannski forseta ég að framkvort að þetta sé mál sem eigi þó ekki frekar heima inn í utanríkismálanefnd.
Þá tekur næstu máls.